Дякую. Всім розданий порядок денний, чи є зауваження до порядку денного? Є у вас? Ну, зрозуміло, я ж тому дивлюся, Ніна Петрівна.
Я просто прошу все-таки по 2571 доопрацьованому, можливо, завтра провести. Дайте нам кінцевий текст, щоб ми ознайомилися всі.
Давайте ми дійдемо до цього питання і потім вирішимо, як і коли ми будемо розглядати. Цього нема зауважень.
Я хочу вводити, якщо можете передавати.
Ні, дайте останній текст для того, щоб попрацювати.
Коротка пропозиція. Я сьогодні подав до секретаріату і передав голові комітету пропозицію щодо проведення двох парламентських слухань. Кредитно-грошова політика Національного банку як причина зниження промислового виробництва і проблеми в економіці. І друге питання парламентських слухань – це врегулювання заборгованості власників банків-банкрутів перед фондом гарантування вкладів та кредиторами.
Ми бачимо з вами по нашому графіку роботи Верховної Ради, що дійсно інші комітети проводять багато парламентських слухань, а ми з вами нічого не проводимо. Тому треба ж багатосторонній розвиток комітету. Тому я, власне кажучи, не заперечую проти цього. Єдине, що ми не... Олександр Анатолійович, ми з вами не розуміємо дат зараз.
Я вже знаю, 13 травня
місяці. Травні місяці дві дати. Скажіть, будь ласка, чи будуть заперечення проти проведення парламентських слухань з цих тем у присутніх? В травні. Травні? Якого травня?
13-20
травня. Не будуть заперечень? Можемо готувати рішення? Можемо готувати рішення. Дякую. Так, перше питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення» закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо сприяння виконання Національним банком України функцій і захисту інтересів вкладників та кредиторів неплатоспроможних банків. Реєстраційний номер 2459. Автор Дубінський. Прошу доповісти. 5 хвилин.
Доброго дня, шановні колеги. Законопроект 2459 був розроблений із залученням великої групи банківських асоціацій постраждалих вкладників, деякі з них сьогодні присутні в залі. Необхідність прийняття цього законопроекту обумовлена тим, що внаслідок масового виведення банків з ринку дуже багато людей і підприємств, і підприємців втратили свої заощадження, тому що вони були більшими за 200 тисяч гривень, які відшкодовує фонд гарантування для громадян, або просто не відшкодовуються як заощадження, або рахунки підприємств і корпорацій, і ФОПів фактично. При цьому Національний банк надавав кредити рефінансування банків під час їх існування і перед тим, як вони були визнані банкрутами, і надавав їх під заставу найбільш ліквідного майна. Тобто таке майно Національний банк як кредитор першої інстанції, як кредитор першої руки, він завжди мав право вибору застави, яку він отримує у банку, коли надає їм кредитну підтримку. І фактично в таких умовах вкладники залишилися без жодних важелів впливу на банк. І коли банк став банкрутом, вони були позбавлені можливості повернути свої гроші, тому що все ліквідне забезпечення, воно попадало не в ліквідаційну масу і потім розподілялося між кредиторами, а воно все відходило у Національний банк. Коли ми говорили про це 2-3 роки тому, фактично вимальовувалася схема, під яку і виводилися банки з фінансового ринку, тому що їм надавався кредит рефінансування. Цей кредит рефінансування коштував від 20 до 32% доходила ставка позичкова від Національного банку. Тому що банки не мали грошей розраховуватися в той час вкладниками. Банки передавали надліквідне майно. І коли визнавалися банкрутами, залишалися без цього майна. На сьогодні чинна редакція статті 52 закону про систему гарантування вкладів передбачає, що вимоги заставодержателів майна банку, таких як НБУ, задовольняються позачергово. Тобто, коли фонд гарантування вкладів розпродає активи, то він спочатку розраховується Національним банком, а потім вже складниками. Проєктом передбачено віднесення вимог Національного банку України як забезпеченого кредитора за кредитними договорами рефінансування до п'ятої черги кредиторів. Цей порядок буде стосовуватися лише до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до неплатоспроможних, та процедура таких банків, ліквідації таких банків не завершена. Тобто запропонована норма має тимчасовий характер та втрати дію, коли всі вказані банки будуть ліквідовані або всі кредити рефінансування будуть повернуті. Це необхідно для того, щоб люди, які були кредиторами банків, фактично вкладниками, і втратили там свої гроші, і підприємці. Ми говоримо в першу чергу про людей, фізичних осіб. Тому що гарантування вкладів фізичних осіб. Тільки фізичні особи мають право отримувати свої гроші при ліквідаційній, при реалізації заставного майна банку, в першу чергу, аніж Національний банк України. Я думаю, що це і соціальна міра, а також це можливість розрахуватися з людьми, які втратили свої гроші, довіряючи українській банківській системі, які вже неодноразово їх втрачали через девальвацію, інфляцію, банкопад та неможливість захистити свої права як вкладники українських банків. Я думаю, що така міра буде слугувати ще й мірилом підвищення довіри до банківської системи з боку вкладників. Ну і головне, гарантує їх права на повернення своїх грошей, які вони довірили банкам, якими керував Національний банк. Ми ще маємо звернути увагу на такий аспект, що саме Національний банк був регулятором цього ринку, і саме Національний банк наглядав над комерційними банками перед тим, як вони стали банкрутами. Теж має нести свою частину відповідальності за банкрутство цих банків. Тому прошу, якщо є питання, задавайте. Я думаю, що це соціально важливий законопроект. Тут присутні вкладники. Якщо хочете почути їх думку і міркування з цього приводу, прошу, давайте дамо їм слово.
Давайте, якщо можливо, перед обговоренням я хочу попросити Національний банк, представників Національного банку, висловитися щодо цього законопроекту. Будь ласка, Національний банк.
Доброго дня, колеги. Козлова Ольга. Національний банк не підтримує даний законопроект, оскільки з точки зору права і з точки зору економічної політики. Кошти, які Національний банк видає банкам в якості рефінансування як кредитор останньої інстанції, це, можна сказати, емісійні кошти, які видаються як підтримка ліквідності, і ці кошти спеціального призначення мають бути повернуті, оскільки якщо вони не повертаються, це впливає на кошторис Національного банку і збільшує резервування коштів під ці кредити. Тобто, коли ми будемо по ітогам року рахувати той прибуток до розподілу, який перераховується до держбюджету, то цей перерахунок буде зменшений на ту суму коштів, яка не повернута. А з іншої точки зору, цим проектом порушується права забезпеченого кредитора, оскільки Національний банк, який має у забезпеченні майно і по закону, по законодавству про банкрутство і по закону про систему гарантування, чітко встановлено, що кошти, які є, майно, яке є у заставі, після реалізації виключно йде на погашення вимог кредитора. Тобто це пряма норма закону. І таким чином порушуються прямі норми закону і цивільного законодавства.
Зауваження в тому, що просто закон не містить відповідні зміни до законодавства, які ми повинні додати сюди. Чи ви принципово проти?
Принципово ми проти.
Ясно. Давайте
коротку ремарку обговоримо. Я ж дозволите коротку ремарку у відповідь. Як це працює? Просто для колег трохи пояснюю по банківській сфері. Коли відбувається банкрутство банку, його майно надходить, наприклад, до ліквідаційної маси, закон вирізняє черги кредиторів. Тобто при реалізації заставного майна чи майна банку в ліквідаційній масі, хто першим отримує гроші від продажу цього майна? Перше – це, звичайно, податки, потім розрахунок із працівниками банку, заборгованість по соціальних фондах та зарплатні, а далі черги кредиторів. І законодавець завжди встановлює ці черги кредиторів в залежності від соціальної вразливості цих кредиторів. І завжди ці кредитори першими отримують гроші ті, хто мають їх отримати, тому що вони їм найнеобхідніші. А зараз ситуація під час кризи 2014 року була змінена Національним банком. Національний банк поставив себе перед всіма. Тобто зараз і перед податками, і перед працівниками, і перед вкладниками стоїть першим в черзі Національний банк. Він спочатку вибирає найліквідніше майно, яке приносить найбільше прибутку при реалізації. А якщо трохи зробити крок в сторону, ви знаєте, за скільки в нас продають фонд гарантування вкладів, за скільки продається майно, за 3-5% від його вартості. Найліквідніше навіть майно. Але вони отримують гроші першими. Тобто, для чого це зроблено? Для того, щоб з того, що є, відібрати найкраще майно, його продати за будь-яку ціну, тому що вистачить в будь-якому разі. Взяти його на ці гроші перерахувати на Національний банк, а інших кредиторів залишити без грошей взагалі. Цей законопроект має встановити соціальну справедливість, тому що люди, які довірили свої кошти банкам. Я просто хочу вам нагадати, що коли 200 тисяч гривень був встановлений ліміт відшкодування з фонду гарантування вкладів, це було майже 40 тисяч доларів. Тому що курс був 5. А зараз це менше, ніж, чи трохи більше, але 8 тисяч доларів. Тобто люди, які несли свої заощадження в розмірі 40 тисяч доларів в банк, вони знали, що якщо при банкрутстві вони отримують 40 після кризи. Частину провини, за яку несе і Національний банк в тому числі, їхні гарантовані суми у валюті зменшилися до 8 тисяч. При цьому Національний банк, використовуючи свою можливість стати суб'єктом виконавчої ініціативи, провів, змінив закон, згідно яких він став кредитором першої черги і безумовним кредитором. Тобто зараз намагають, після цього як кризових явищ зараз в економіці немає. Курс, як нам кажуть правління Національного банку, завжди у своїх звітах на протязі останніх 2-3 років стабілізований. Досягнуто, як ви кажете, як каже правління Національного банку, макроекономічної стабільності. Тобто немає вже таких ризикових явищ в економіці, це все зі звітів Національного банку, які б нам вимагали від влади, від Верховної Ради таких кроків, які б відстороняли людей, звичайних вкладників, які постраждали від банкрутства банків, від їх грошей. Тому що ще раз хочу наголосити, Національний банк несе повну відповідальність за нагляд над за банківськими установами. Тобто те, що банк стає банкрутом, це і недоопрацювання Національного банку, який мав наглядати за цим банком, туди направляти куратора, дивитися, що там відбувається, і давати кредити фінансування для того, щоб його там розікрали під наглядом Національного банку, щоб ці гроші пішли до вкладників і дійшли до вкладників. Якщо цього не відбулося, то ви себе залишаєте гарантованим кредитором, мені здається, що це соціально несправедливо. Це перше. І друге, коли ви кажете, що Національний банк України є кредитором останньої інстанції, він надає гроші як якості останньої підтримки рятівного кругу. Так, але я хочу вам нагадати, що в 2014-2015 році вартість кредитів рефінансування від Національного банку доходила до, якщо я помиляюся, ви можете мене виправити, 32% річних. При цьому депозити банки залучали під 16-18 річних. Банк, Національний банк надавав під 32% річних. Це фактично за 3 роки 100% вартості рефінансування треба було повернути Національному банку. І це формувало надвисокі надходження, перевищення витрат над доходами Національного банку. Нагадаю, у вас прибутку немає за законом Національного банку. Дякую.
Можна я ще доповню? Ці права Національного банку як забезпеченого кредитора – це зовсім не унікальні права. Це передбачено цивільним законодавством і законодавством про банкрутство. Це частина 3 статті 52 закону про фонд. Аналогічні норми є у Цивільному кодексі і в Кодексі про банкрутство. Майно банку в даному випадку, що є предметом застави, включається до складу ліквід-маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Національний банк не стоїть у черзі і нікому не заважає в черзі статті 52, оскільки заставлене майно взагалі не враховується в цю чергу. Воно йде позачергово, що передбачено взагалі законодавством будь-яким щодо будь-якого заставодержателя.
Якщо дозволите, я би хотів доповнити колегу і розвинути останню думку. сказано зараз. По-перше, дана модель, коли Центральний банк як кредитор останньої інстанції отримує переважне право на задоволення своїх вимог, є не новою, вона широко застосовується у світовій практиці, а фактично в цьому і є суть кредитора останньої інстанції. І я би ще хотів сказати, що по суті свій стабілізаційний кредит – це є незвичайний інструмент кредитування чи надання коштів. Це інструмент підтримки ліквідності банкам, які стикаються з проблемами в обслуговуванні своїх клієнтів, і він має цільове призначення на спрямування задоволення вимог вкладників банку в першу чергу. За цим дійсно слідкує куратор Національного банку. Фактично, у разі, якщо Національний банк не матиме змоги повертати свої кошти, це негативно впливатиме в тому числі і на монетарну політику Національного банку, а як наслідок матиме негативний ефект на цінову стабільність. І щодо 2014-2015 року, варто також відзначити, що за своєю суттю цей інструмент є прив'язаний до монетарної політики, до ключової ставки Національного банку. І тому, фактично, у 2014-2015 році, згадаємо ситуацію, яка була у фінансовій системі, ситуацію, яка була викликана зовнішніми факторами, збройною агресією на Сході, ми маємо на увазі те, що Національний банк стикнувся з високою інфляцією, яку був вимушений в тому числі своїми монетарними механізмами долати. Звідти і диктується ставка за кредитами в ті часи.
Дякую. Железняк.
Шановні колеги, чесно говорячи, трішки дивна ситуація, тому що ми зараз розглядаємо законопроект. От я відкрив ті документи, які нам надали. З одного боку, я бачу висновок Головного науково-експертного управління, який пише, що у нас зараз ця заборгованість, яку ми хочемо, да, перенести, якщо цей законопроект буде прийняти, це 911 мільйонів. А з іншого боку, дивлюсь на висновок нашого бюджетного комітету, який чомусь написав, що у нас немає жодного впливу на державний бюджет від прийняття цього законопроекту. Мені здається, що якраз, як не дивно, але або бюджетний комітет не розібрався в цьому ситуації, або ще гірше, що, як і ми, немає по цьому законопроекту висновку Міністерства фінансів, і приймати такі рішення, я не говорю про цей конкретний законопроект, а взагалі приймати якісь рішення без висновків, хоча б розуміння, скільки це буде коштувати для державного бюджету, ну це трішки ризиковано. Ми на сьогодні мали прецедент інший, який тут мав бути на мільярдів. Тому щодо законопроекту, я згоден з тим, що навіть якщо автор законопроекту хоче впровадити такі норми, то це робиться не одною зміною в один закон, це треба змінювати цивільний кодекс і закон про заставу і про забезпечення вимог кредиторів, ну тобто, щоб воно працювало. Тому що ну, в даному випадку ми отримуємо або конфлікт норм, або ще гірше, це спірні питання. І по-друге, я все ж таки більше підтримую тут позицію, напевно, Нацбанку з того, що якщо у нас є гарантований пріоритет вимог заставодержателів, то це навіть не питання Нацбанку, але це питання якоїсь інвестиційної стабільності в нашій країні. Ми, якщо будемо змінювати чергу, ну, ми просто можемо привести для того, що у нас тоді застава взагалі нівелюється як поняття. Тому я буду утримуватися з цього питання, ну, а колег ще раз від комітету закликаю, що все ж таки ми отримали хоча б зараз або чулусну позицію Міністерства фінансів, скільки це коштує для держави.
Дякую. Наскільки може мене автор поправить, наскільки я розумію, мова йде про чергові задоволення вимог кредиторів від реалізації майна, тобто не за рахунок держави, да?
Звичайно, це розподіл грошей між кредиторами банку. Воно ніякого впливу на державний бюджет не має. Це не розрахунок за рахунок бюджету з кредиторами. Це перше. Друге, банкрутство банків відбувається за особливим законом, ви це знаєте. Там немає кодексу про банкрутство, там немає арбітражних керуючих, там є фонд гарантування вкладів, який повністю керує майном банку, який
визнаний
недобоспроможним.
Ви просто плутаєте
поняття,
закон,
по-перше.
Але є загальний закон. Тому
ви для того, щоб це не було мільйонів гривень говорити, я просто хочу вам нагадати, що це 911 мільйонів гривень, це не гроші державного бюджету. Це гроші, які недоліквідовані банки, тому що, якщо ви уважно прочитали пояснення цього законопроекту, то цей законопроект і порядок буде застосовуватися лише до банків, які станом на 1 січня 2019 року не доліквідовані, але віднесені до неплатоспроможних. Тобто до тих банків, які були пущені під ніж під час банкопаду 2014-2019 років. Оті люди, які ще за рахунок цих норм, які протащив Національний банк тоді, розібрався заставне майно і не заплатив людям гроші, які вони довірили банківській системі. Залишилося без грошей 911 мільйонів. Це величезні гроші для вкладників, які не можуть вирішити свої проблеми з кредитами, з житлом, з родинами, зі здоров'ями, дуже багатьма речами. І це не гроші бюджету. Це гроші фонду гарантування вкладів Національного банку, а не бюджет.
Можемо почати міністерство
фінансів? Будь ласка.
Мінфін? Дякую, пане голово. Я хочу звернутися до колег народних депутатів і нагадати всім, хто нас обирав і чому ми прийшли в Верховну Раду. Для чого ми прийшли в Верховну Раду і що ми, власне, тут робимо. На превеликий жаль, ми сьогодні з вами залишились останньою інстанцією, наскільки я розумію цей законопроект і проблеми, про яку ми зараз говоримо, для тих людей, які довірили свої кошти банківській системі і сьогодні, фактично не маючи входу в різні кабінети, куди б вони могли, потрапивши, отримати підтримку Національного банку, отримати свої кошти назад. Це насправді дуже просто. Якщо цей законопроект, а наскільки я розумію, це саме той законопроект, який забезпечує повернення вкладів людям, то про що ми з вами говоримо? Якщо в Національного банку або в банків, які довели свої установи до такого стану, коли вони не можуть або не хочуть сплатити лише те, що їм довірили люди, то, можливо, ті люди, які відповідають за цю сферу, не на своєму місці. Можливо, вони не мають получати зарплату за те, що вони роблять свою роботу неякісно. Можливо, ті премії, які вони отримують, мають піти на погашення тих боргів, які є перед людьми. Я не зможу не проголосувати за цей законопроект, лише тому, що потім люди, які прийдуть обов'язково на окрузі в мій офіс, будуть задавати мені питання, чому ви стали на сторону Національного банку чи будь-якого іншого банку, який збанкрутував, а не стали на сторону людей, які втратили і не можуть отримати свої кошти. У мене відповіді готової нема. І друге питання, це теза була. А питання в мене просте, про яку кількість людей ми говоримо, про яку кількість банків ми говоримо, хто аналізував цю інформацію, які кроки передбачаються Національним банком для забезпечення ось цих потерпілих вкладників, можна їх так назвати, все крім слів, тобто які конкретні дії були в плані на 2019 або 2020 рік для того, щоб закрити ці питання. Бо ми не були обрані до Верховної Ради, ще раз кажу, ні Національним банком, ні якими іншими банками в цій країні. І я за те, щоб ми стали на сторону людей, показали good faith у всій цій історії і, можливо, навчили операторів і Національний банк України, що от, беручи гроші в людей, ви маєте нести за них відповідальність. Дякую.
Національний банк. Ну, відповідь була ж задана запитання.
Ми не можемо відповісти щодо сум, тому що ці цифри знаходяться у компетенції фонду гарантування вкладів, але зі свого боку можемо прокоментувати, що, ну, як на нашу думку, завдання державного будівництва полягає в тому, щоб забезпечувати sustainable розвиток державних органів і держави як інституту у цілому. Це піде на користь усім, в тому числі і, ну, передусім громадянам України. Коли ми в даному випадку застосовуємо подібний підхід, так, він застосовується лише до банків, виведених до 1 січня 2019 року, але це створює певний прецедент. І у разі наявності такого прецеденту Національний банк у майбутньому також буде зважати, як і будь-який кредитор, який не в змозі гарантувати повернення своїх коштів і, ну, фактично не надавати або отримуватись від надання, може отримуватись від надання стабілізаційних кредитів, що негативно впливатиме на, в принципі, на стабільність чи інших банків.
Чи будуть ще бажаючі висловитись? Белькова, будь ласка.
Таке питання, чи є представники Мінфіну і чи може оцінити НБУ потенційні втрати в разі прийняття такого рішення щодо неповерненого рефінансу, який було надано всім цим банкам? Про які суми йдеться на сьогодні?
Будь ласка, Москаленко.
Доброго дня, Олександр Москаленко. По тій інформації, яку готували колеги профільні по цьому законопроекту. Тобто тут цей законопроект він не потребує прямих видатків державного бюджету, але разом з тим, як було зазначало, що цей законопроект матиме вплив на прибуток Національного банку, і за рахунок того, що цей прибуток може бути меншим, в державний бюджет надходження від Національного банку можуть бути менше. Тому якби як Міністерство фінансів ми порахувати цю суму не можемо, оскільки тут треба розуміти, ну тобто як це вплине на фінансовий результат такий законопроект Національного банку, тому десь спільно з Нацбанком це питання
і чесно кажучи, не вважаю себе великим математиком, і взагалі в мене стосунки з математикою різні були протягом життя. Але якщо у вас є прогнозований прибуток Національного банку, да, ваш він є на 20-й рік, да, і є приблизно кількість вкладників, черга вкладників, то не порахувати, є заставне майно, яке підлягає реалізації, є плани з реалізації цього майна, то не порахувати можливі втрати прибутку Національного банку може завадити тільки бажання. Ну, мені так здається.
За нашими підрахунками мова йде про суму 38 мільярдів гривень, а ми не можемо сказати, наскільки вони будуть розподілені по рокам, по бюджетним періодам. Це залежить від, знову ж таки, успішності реалізації відповідного майна.
Це ви говорите зараз про залишки рефінансування взагалі. Взагалі залишки рефінансування, які ви надали комерційним банкам. Просто хочу колегам нагадати, що Національний банк керується в своїй діяльності не отриманням прибутку. Правильно? Ви не прибуткова організація, і у вас в законі про Національний банк нічого про слово «прибуток» взагалі немає. Тому давайте, коли ви кажете «прибуток Національного банку», ви не будете виглядати трохи дурнувато, тому що у вас навіть в законі слово «прибуток» немає. Перше. Друге. А коли ви формуєте свою відсоткову політику і таким чином регулюєте грошову масу, ви за допомогою відсоткової ставки, облікової ставки, формуєте вартість грошей. Якщо я вам нагадаю таку суму, що через депозитні сертифікати, з допомогою яких Національний банк зараз збирає надліквідність з комерційних банків, ви втрачаєте на кінець цього року 15 мільярдів гривень тільки за рахунок резервування, тому що 150 мільярдів гривень від комерційних банків знаходяться в депозитивних сертифікатах. 15 мільярдів гривень депозитних сертифікатів, які ви не дорахуєте, 10% від цієї суми, ви маєте сформувати резерв і не перераховувати, і відмінусувати його від свого перевищення доходів над витратами. Вас це не смущає совершенно. А то, що людям 911 мільйонів треба віддати, які не плачуть, б'ються і не можуть лічитися нормально, вас це смущає. З ліквідної маси, яка продається майна, там є, дивіться, там є що продавати. Більше 100 банків зараз виведено з ринку, і дуже велика кількість з них недоліквідована. І там реально живе майно знаходиться. Наприклад, Дельтабанк після виведення з ринку продовжував отримувати гроші на погашення портфелю на протязі 3 років.
А фонд гарантування присутній сьогодні? Пішов від нас? Надіюсь, не в лучший мір. А Володіна.
Доброго дня, шановні колеги, дякую, пане голово. Я б хотіла зосередитися все ж таки на тому, що при прийнятті таких важливих законопроєктів, вибачте, будь ласка, дуже важливо розуміти фінансово-економічне обґрунтування втрат державного бюджету, якщо вони є. І якщо такого обґрунтування досі немає, чи таких даних немає, можливо, ми можемо відкласти прийняття цього законопроекту до появи таких даних, щоб розуміти, скільки втратить держбюджет від прийняття цієї норми. Дякую.
Ще мені не потрібно відповісти, якщо можна, шановні, просто відповім, немає втрат державного бюджету, тому що це не відноситься взагалі до стосунку, немає до державного бюджету. У нас є закон про Національний банк і закон про фонд гарантування вкладів. Після банкрутства банків вони переходять в управління до фонду гарантування вкладів, який розпродає майно і розраховується з кредиторами. Жодного відношення до бюджету цей законопроект не має.
Ніна Петрівна.
Шановні колеги, популізм, звісно, просліджується в цьому проєкті закону, але є і справедливість. Тому що, вибачте, ви регулятор, ви мали би відповідати, ви дали те рефінансування, за яким, можливо, мали би слідкувати і дивитися. Якщо це рефінансування виводили відразу за кордон, то мали би якось реагувати і знімати просто цей платіж на свою користь. Це по-перше. По-друге, мені цікаво, ви от говорите про фонд гарантування вкладів. Відповідальними за те, що таке барахло було оформлено в заставі, яке продається за копійки фондом гарантування вкладів, несуть ці 100 банків. І дійсно люди, які не можуть повернути зараз свої вклади, таких сімей, ну просто це зустрічаєшся з цими людьми і плакати хочеться. Але ж вони повірили тим банкам, клали під 30% гроші, абсолютно ніхто не вміє аналізувати, що то мильна бульбашка, яка завтра розвалиться. Але безграмотність наших людей не звільняє вас, шановний регулятор, від відповідальності. Тому, якщо така картина відбулася, то нам тут не вистачає, звісно, інформації фонду держмайна, щоб вони сказали, що з 1 911 000, там, наприклад, є майно, яке виставлено на 800, на 700 тисяч, щоб ми розуміли, що з 1 911 000 реально є можливість кинути банк на 500 тисяч і віддати їх людям. Ну немає 1 911 000 майна на таку суму зараз фонду гарантування вкладів.
Дякую.
І, звісно, тоді порахувати, скільки прибутку не доплатить в державний бюджет Нацбанк, нічого страшного нема. Але треба знати, що це за цифра.
Я вам відповім, майно, яке знаходиться в управлінні фонду гарантування вкладів, перевищує 300 мільярдів гривень. Номінальна вартість. 300 мільярдів, а не мільярд 900 мільйонів.
Мені здається, що ми зараз розглядаємо дійсно питання не цифр, а таке світоглядну річ. От у нас є залишки певного майна, яким можна задовольнити вимоги кредиторів, і ми вирішуємо зараз, чи це отримує держава, чи ці залишки отримують все ж таки люди. І мені важко тут когось закликати якимось чином голосувати за щось в цьому конкретному питанні. Тому кожен повинен визначатися самостійно. Але зі свого боку я, напевно, все ж таки підтримую цей законопроект у першому читанні. Будь ласка, Железняк.
Пане голово, знаєте, я знайшов зараз, у нас не присутній, я так розумію, фонд гарантування, але вони надсилали нам лист. У них там ще більш світоглядна позиція, тому що я дивлюсь тут, перший пункт, що це законопроект забезпечує соціальну справедливість, а другий пункт, що все ж таки Національний банк повинен забезпечувати стабільність банківської системи. Це знову ж таки до питання того, як інші органи надають нам хоч якусь інформацію, тому що, ну пробачте, це не те, що відписка, я так не розумію, що це копіювання деяких позицій з пояснювальної записки до цього законопроекту. Але я повністю з вами згоден, це питання, яке, ну, ми, в першу чергу, ви як коаліція і взагалі вже парламент, і там, і хто буде підтримувати або не підтримувати цей законопроект, це питання, коли підуть ці гроші, але на майбутнє, ну, все ж таки, хотілося б розуміти цифри, ну, для того, щоб розуміти, скільки коштує таке рішення, особливо, коли у нас така не дуже сприятлива ситуація по бюджету на січень цього року.
Дякую. Давайте буду з вами завершувати вже.
Шановні колеги, я...
Ну, давайте Ольга Валентинівна, а потім відкладники.
Та ні, я...
Ольга Валентинівна, поступається вам словом. Дивіться, я прошу вибачення, як ваше ім'я по батькові? Людмила Казимирівна, ми ж зараз не обговорюємо Гонтареву, це нехай, у нас є спеціальні фахівці з цього питання, нехай вони займаються окремо. Давайте ставимо все ж таки на голосування, ну, тільки швиденько, давайте, Ольга Валентинівна, добре?
Я можу і не виступати.
Ні, нам дуже цікава ваша думка.
Я вам скажу, я хотіла виступити з мотивів голосування. Шановна пані вкладниця, я абсолютно точно розумію ваш біль і біль всіх тих людей, яких ви представляєте. Разом з тим є і чинні вкладники, які також залежать від стабільності цієї системи. Нагадаю вам, цей конкретний пункт, який ви, приклад, який ви привели, от саме і був причиною того, чому була змінена черга погашення і чому були посилені вимоги до надання рефінансування. Рефінансування – це не кошти такі, знаєте, десь з мого лівого карману. Це кошти державні, це теж кошти наші платників податків, які фактично, це не приватні кошти, в такому прямому юридичному сенсі, які надаються для того, щоб, я дуже добре пам'ятаю, як тоді просили депутатів щоб тиснули на НБУ, щоб давали ці кошти, щоб можна було втримати на плаву. Але переважна частина була виведена абсолютно не для вкладників, абсолютно не на потреби простої людини. Так от у мене є побоювання, що такий простий підхід зараз, він спричинить те, що і цього разу воно десь розмиється, розігріється, попродається. Давайте почуємо думку самого фонду гарантування вкладу. Якщо б сьогодні у нас було 300 мільярдів, думаю, що нам не треба було б сьогодні змінювати чергу. Справа в тому, що у нас не вистачає сьогодні цих коштів у цьому конкретному фонді. Там були нульові активи, які фактично нічого не варті, обдурили багато населення. І фактично сьогодні не треба шукати вибір між поганим і ще гіршим. Можливо, доведеться йти на рішення, які прямо будуть залучати кошти державного фінансування. Але мені би хотілося, щоб це було чесно і прозоро видно, що це дійсно так і є. Тим не менше, я підтримую вас у вашій боротьбі, що ви повинні домагатися того, щоб дійсно максимально кошти із фонду гарантування вкладів пішли саме на ваші потреби.
Дякую. Ставлю на голосування. Давайте переходити до того, щоб визначатися. Так. Вам розданий проєкт рішення. Рішення комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення» закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо сприяння виконання Національним банком України функції захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків реєстраційний номер 2459, внесений народним депутатом України Дубінським Олександром Анатолійовичем, прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Рахуйте, будь ласка, голоси, бо в нас є. Хто проти? Ну, тримайте, будь ласка, руки. Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. На жаль, від цього рішення до виплат дуже великий шлях. Проект закону про митний тариф України, реєстраційний номер 82, поданий Кабінетом міністрів України. Доповідач Качка Тарас Андрійович. Є Качка Тарас Андрійович?
Є. Качка Тарас Андрійович, є.
Будь ласка, Тарас Андрійович, 5 хвилин.
Добрий день, спробую коротше. Значить, проект закону про митний тариф України розроблено з простою метою гармонізувати наш митний тариф до гармонізованої системи опису та кодування товарів у версії 2017 року в рамках Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої Україна свого часу приєдналася, періодично оновлюється опис товарів в митному тарифі. Зараз діє версія 2017 року, і ми намагаємось йти в ногу з країнами, які вже оновили цей опис товарів, і пропонуємо оновити опис товарів в цілому в митному тарифі. Для чого це потрібно? Для того, щоб в митницях уніфіковано підходили до класифікації товарів і для того, щоб зменшувати маніпуляції при імпорті в Україну. Наші сусіди, Білорусь, Туреччина, ЄС застосовують цей опис, також Китай застосовує цей опис, наш найбільший торговий партнер. Цей законопроект технічно змінює класифікацію. На сьогоднішній день він не передбачає зміни ставок, але з огляду на те, що в нас є досить складна там ситуація, в періоді між першим і другим читанням можна також порушити питання щодо зміни ставок ввізного мита в рамках наших зобов'язань, ну, в параметрах тих, які нам дозволяють наші зобов'язання в СОТ.
Такі...
Чудово, є два варіанти, тобто є...
Будь ласка, Колесник займається підготовкою цього питання.
Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Можна хвилиночку? Дякую за виступ. Я думаю, що ми не будемо змінювати ставку ввізного мита. Єдині зміни, які тут були, це зміни обумовлені згортанням відповідних кодів товарів на рівні комбінованої номенклатури ЄС. Більше ми нічого змінювати, я думаю, що не будемо. У мене також будуть правки до цього закону, але вони пов'язані із можливою датою набрання чинності митного тарифу. І я б іще хотіла виключити можливість внесення змін ставок ввізного мита або декодування товарів іншими законами, які можуть містити інші положення і при цьому вносити зміни до митного тарифу. Взагалі, що ми зараз приймаємо? Митний тариф України побудований на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів. Гармонізована система опису і кодування товарів – це багатоцільова товарна номенклатура, що використовується в 207 країнах світу для того, щоб можна було здійснювати однакову класифікацію для встановлення митних тарифів, здійснення заходів нетарифного регулювання, а також збирання статистичних даних зовнішньої торгівлі. Діючий митний тариф України побудований на гармонізованій системі 2012 року, в той час як решта країн торгівельних партнерів України користовуються гармонізованою системою 2017 року. І зрозуміло, що на основі цього виникає ряд ускладнень, які пов'язані з розбіжностями в товарних кодах країн торгівельних партнерів України і України під час митного оформлення товарів, з усіма витікаючими – це затримки, підняття вартості, судова тяганина та інше. Була проведена робоча група за участю Міністерства фінансів, Міністерства економіки, розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Американської торгово-промислової палати, Європейської бізнес-асоціації. І можу сказати, що одноголосно було прийнято рішення, що необхідно приймати митний тариф на основі гармонізованої системи 2017 року. Це буде допомагати формувати позитивний міжнародний імідж України, а також сприятиме якісному функціонуванню митниці. Враховуючи сказане, я прошу підтримати цей законопроект. Були зауваження у наших колег, я прошу передати їм слово.
Василевська Смаглюк, будь ласка.
Дякую, Анна Сергіївна. Взагалі підтримую проект закону про митний тариф. Хотілося б запитати у авторів, скоріше за все, ви дуже любите екзотичну рибу, тому що там пропонується зменшити до нуля деякі ставки на віза кули колючої, свіжої мороженої, лангусти, устриці, гребенці і морські їжаки, медузи копчені. Скажіть, будь ласка, чому саме не
пропонують? За копчені медузи постає питання завжди з моменту написання цього законопроекту і узгодження його протягом 2 років. Це все відбувається за рахунок того, що змінюється опис цих товарів. І хочу вам сказати, що по цих лініях імпорту в Україну товарів цих не було. Тому тут, в принципі, ці зміна ставки пов'язана лише з тим, що змінюється опис цих товарів і, відповідно, об'єднуються певні категорії. Тому тут ніякого впливу ні на що нема. Це суто технічна ситуація. Вона виникає завжди. Тобто це питання стоїть...
Будь ласка. Пам'ятаю цей законопроект ще минулому скликанні,
чомусь забули, постійно ще й лобстерів згадували. Якось дуже несправедливо зараз вони випали з цього. У мене питання, скоріш, до голови підкомітету. Правильно я розумію, що ми не можемо рекомендувати цей законопроект прийняти за основу та в цілому, його треба доопрацьовувати правками. Просто, ну, законопроект технічний, якщо є така можливість за основу в цілому, я не бачу сенсу його довго обговорювати далі там поправками. Якщо потрібні правки, ми, звичайно, поважаємо позицію підкомітету і готові підтримати за основу тільки.
Невеличке уточнення, в акулі не змінюється опис номенклатури. Чому саме акула потрапила, а інші групи товарів ні? В гармонізації.
Ніхто не хоче зв'язуватися з акулою. Ну і всі зміни, тобто ми можемо пройти поіменно по кожному товару, але всі зміни, тобто дивіться, колеги, тобто знову ж таки, там є цілий набір питань екзотичних, які ми можемо поставити, як Ярослав сказав, там ще краби і так далі. Всі ці зміни пов'язані суто зі зміною опису товарів у комбінованій номенклатурі. Так, тобто я просто вдавати вже деталі, можемо вдавати ж деталі по кожному цьому.
Ольга Валентинівна, будь ласка.
Шановні колеги, люблю екзотику, але, як завжди, про газ. Значить, у цьому митному тарифі, ну, у законопроекті про митний тариф є один пункт, який би я просила, якщо зараз буде згода комітету на прийняття цього законопроекту за основу і в цілому. А, до речі, я вам скажу, що я проконсультувалася з шановними працівниками секретаріату, саме цей законопроект завжди приймається за основу і в цілому. І це є зрозумілим чому, тому що його обсяг такий, що якщо кожен із нас почне вносити правки, то це, ну, викличе ускладнення у проходженні другого читання. І я би особисто зробила виключення і підтримала саме таку версію, якщо і працівники секретаріату, і наша шановна колега, ну, от відповідально можуть сказати, що немає ніяких застережень. Єдине, що я би просила, щоб все ж таки врахували, що сьогодні весь світ і Європа особливо уже веде облік газу не в метрах кубічних. Ця проблема є для наших імпортерів і всіх тих, хто сьогодні залучає газ для тимчасового зберігання в наших сховищах. Саме вони є, ну, скажімо так, бенефіціарами цієї норми опису. І я не прошу міняти ставки, нічого, а я прошу замінити у відповідному пункті, я можу назвати, який він, по газу природному, одиниці виміру змінити нарешті з 1000 метрів кубічних на 1000 кВт-годин. Як це є в Європі. Якщо це підтримується нашим урядом, я би просила це внести уже в результаті нашого рішення цього комітету, чи за основу, чи в цілому, як ми вирішимо.
Підтримується така зміна одиниць виміру по газу, це вже практика, яку ми
проходимо. Дякую. Чи не буде заперечень проти такого рішення? Не буде? Тоді з урахуванням ви... Ніна Петрівна. А, вибачте. Вибачте.
Ніколи не бачите. Я хотіла би почути Домбровського Валерія Дмитровича, тому що ви знаєте, що ми 2 роки не могли в попередньому парламенті прийняти такий елементарний закон, що тоді деякі фракції тормозили, бо це розширення бази, вірніше опису товарів, вони в принципі зараз прибирають там деякі моменти по сплаті там ввізного мита чи ще чогось, тобто розширення товарів до того, які діють в інших країнах, трошки для деяких імпортерів принесе певні незручності, але це точно буде на користь бюджету. Тому однозначно треба приймати, у вас уже є це політична воля приймати цей закон і приймати тільки за основу і в цілому, але там були в нас минулого разу неточності перекладу і так далі цього опису товарів. Чи усунуть ці всі неточності зараз в цьому проєкті закону?
Так, ті всі неточності, які були в 7306, це той самий 2482, вони усунуті, скажімо так. Там було 5 технічних правок, 4 коди були обнулені, вмісто того, щоб там стояли двійки, і один код, ставки були поміняні місцями. Уже в цій версії, ось 2482, ці проблеми зняті.
Це була найбільша проблема, що нібито якісь товари ми обнулили.
Став Желітняк.
Ну, да, ще раз хотів би сказати, насправді, на Ніну Петрівну, я пам'ятаю, тоді ви боролися за те, щоб цей законопроект був прийнятий, але багато маніпуляцій було, із лобстерами в тому числі. І ще раз моє питання до голови підкомітету. А
Пані Анна, ми можемо його підтримати за основу та в цілому от просто з цими технічними правками? Ну, щоб просто не затягувати це рішення, що воно вже висить 2 або 3 роки. Чи нам потрібно його доопрацьовувати, ну, більш ретельно і тоді тільки за основу?
З дозволу голови підкомітету візьму слово і відповім на ваше запитання. На мою думку, все-таки потрібно прийняти за основу. І ми, я консультувалася із секретаріатом. Це думка не тільки моя, і секретаріату також. Потрібно внести декілька правок. Правок, які стосуються можливої дати набрання чинності для здійснення митної статистики, щоб була певна точка відліку для здійснення цієї нової статистики. А також ми можемо внести правки по пропозиції нашої колеги Ольги Бількової. І ще декілька технічних правок, які стосуються саме того, що внесення змін ставок різного мита могло б внеситись окремим законом про внесення змін до митного тарифу, а не іншими законами. І, в принципі, все.
Все. Поважаємо позицію під комітету, тоді тільки за основу будемо.
Так, я хотіла б просити не поплюжити цей законопроект правками.
Ні,
я все-таки попрошу, Ніна Петрівна, дякую за підказку.
Дивіться, тут яка справа? Просити ми можемо, а отримати результат навряд чи. Ми можемо отримати такий вал правок до цього законопроекту. Можливо, є варіант, що ми врахуємо рішення комітету з урахуванням поправок, от те, що було проговорено.
Якщо можливо, так.
Да, будь ласка.
І ще, будь ласка, тоді нам ще буде потрібно врахувати ті зміни, які ми внесли в митний тариф уже діючим законом про бурштин. Ми для нього виділяли окремий код і внесли, його потрібно перетащити тепер з того закону сюди. І другий, це наш 1209 щодо розділення на сигари, сігаріли, на твени і на рідини для електронних сигарет. Все.
Ну, будь ласка.
Але це зміни, які...
Ну це ми вже прийняли з вами. Це ми проголосували вже.
В прикінцевих положеннях діючий митний тариф відходить, припиняє свою дію.
З урахуванням пропозицій комітету ми можемо зробити рішення. Да? З урахуванням пропозицій комітету. А ми проговорили пропозиції, ті, які пролунали зараз в стенограмі. Давайте підготує комітет рішення, проєкт рішення, скине в групу, всі погодять, і тоді ми його, я підпишу тільки після цього. Давайте.
Шановні колеги, пані Ганно, якщо можна вашої уваги хвильку, для стенограми код, який я пропоную змінити, і будь ласка, перевірте, і пан Домбровський, я розраховую на вашу допомогу, читаю 27111140, природний газ. Будь ласка, змініть тисячі метрів кубічних на тисячу кіловат-годин. Дякую.
Отже, ставлю на голосування. Да, будь ласка.
Хотіла ще внести одну правку. Сказано у законі, що українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності складається на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації. І все. Але у постанові Кабінету міністрів України номер 428 від 21.05.2012 року вказано, що УКТЗ складається на основі гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації з урахуванням комбінованої номенклатури Європейського Союзу. Хотіла б додати до статті 1 цю правку.
Дякую. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді.
Перепрошую, можна не ставити Європейський Союз? Знаєш, нам Європейський Союз?
Куди не ставити Європейський
Союз? Ну, на що це додавати?
Це не новизна, це вказано у постанові Кабінету. Можна я договорю, будь ласка? Це вказано у постанові Кабінету міністрів, а також в українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Це просто приведення до відповідності з іншими нормативно-правовими актами.
Ми постанову потім приведемо, відповідність до закону.
У пояснювальній записці, яку ви подавали, також є.
Ми можемо на експертному рівні враховувати, на де-юре я не хочу бути зв'язаний. Я не думаю, що ми хочемо бути зв'язаними.
комбіноване на території Європейського Союзу. Ми з ними не в митному союзі.
А митна служба хоче висловитись. Можете, будь ласка, слово їм?
За основу тільки треба ставити, я не знаю.
Імплементацію українського законодавства до Європейського Союзу. І якщо у нас товарна номенклатура буде відповідати Європейському Союзу, це буде ще один крок до вступу України повноправним членом в Європейський Союз. Тому фактично митна служба використовує копії комбінованої номенклатури на сьогоднішній день, і приховувати цей факт і не показувати в документах, я вважаю, некоректним.
Я бачу, що стільки правок, що краще за основу ми будемо приймати. Давайте за основу, але ми домовимося з вами, що ми не будемо витрачати час на питання, пов'язані з зміною тарифів, взагалі ніяк.
Але я вважаю, що це всі правки, якщо ми зараз дійдемо згоди стосовно внесення
так от європейського... Так ви дійшли згоди чи не дійшли згоди? Я так не зрозумів.
Моя позиція внести. Можливо, це на вирішення комітету винести питання.
Та комітет вас погано розуміє, мені здається. От я особисто, я не розумію, в чому взагалі питання.
Просто можна я поясню по Європейському Союзу? В нас де-юре зобов'язання слідувати в опису гармонізованої системи Європейського Союзу немає. Це я вам от 100% гарантую, що в нас додатку до розділу по митниці, по митному тарифу в нас немає, по опису.
Якщо немає, то навіщо нам брати на себе самостійне
зобов'язання? На експертному рівні робота фіскальної служби все одно продовжиться. Ми будемо це використовувати в якості зразка для там деталізації. Ця практика, воно нам ні до неї не прибирається. Зайве зобов'язання, яким можуть маніпулювати наші європейські колеги.
Пані Колесник, що ви кажете?
Якщо це один-єдиний камінь в цьому законопроєкті, то давайте приймати без цієї правки. Добре. Єдине, що дату у статті 3 прикінцевих положень потрібно визначити дату.
Дата вже прозвучала вже від вас, ми не врахували. Тобто цю поправку ви знімаєте?
Так.
Отже, тоді в цілому ставлю. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховної Ради прийняти за основу та в цілому проект Закону України про митний тариф України номер 2482, поданий Кабінетом Міністрів України, з урахуванням пропозицій комітету, висловлених народними депутатами на засіданні комітету, та техніко-юридичних правок. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Хто проти, утримались, супер, одноголосне рішення. Побільше б таких рішень. З врахуванням пропозицій народних депутатів, що надійшли до нас, до комітету, і зважаючи на необхідність вивчення ще і роботи над текстом законопроекту 2571-д, я оголошую перерву в нашому засіданні до 8 ранку завтрашнього утра і очікую в цьому приміщенні всіх в 8 ранку завтра.
Це все через акул.